havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-aprel dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Donbassda 6 nafar Ukrain askari halok bo'ldi. Taliban harakati o'z lideri Mulla Umar hayotiga oid kitob yoyinladi. Yamanda isyonchilar va hukumat kuchlari orasida janglar davom etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina sharqida 5-aprel kuni sodir bo'lgan ikki noxush hodisa chog'ida ukrainalik 6 askar halok bo'ldi. Ukraina ichki ishlar vazirligi ichida askarlar bo'lgan harbiy mashina Kiyev tasarrufidagi va ayirmachi Donetsk shahridan 170 km narigidagi Shasti shahriga olib boruvchi ko'prik ustida portlatilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Mazkur hodisada vazirlik Rossiya parast ayirmachilarini aybladi, biroq bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlangani yo'q. Ukrainalik rasmiylar harbiy mashina tankga qarshi raketa vositasida portlatilganini iddao qilmoqdalar. Ukraina aksilterror markazining xabar qilishicha halok bo'lgan 4 askar Xarkov viloyatidan bo'lgan. O'zini Lugansk xalq respublikasi deb atovchi tuzilma vakillari mazkur hodisaga mutlaqo aloqalari yo'qligini aytmoqdalar. Afg'onistondagi Taliban zohidona turmush tarzi bilan tanilgan o'z peshvosi Mulla Umar hayotiga oid kitob yoyinladi. G'arblik tahlilchilar Taliban liderining tarjimai holi ayrim mujohidlar boshqa guruh va tashkilotlar safiga o'tib ketayotgan paytda yorug' ko'rganiga e'tibor qaratmoqdalar. Ayni paytda Mulla Umar allaqachon Dorul Baqoga rihlat qilgan bo'lishi mumkinligiga oid gap-so'zlar urchmoqda. Bu kabi mulohazalar O'zbekiston Islomiy harakati vakillari tomonidan yaqinda tarqatilgan bayonotdan ham o'rin olgandi. Mulla Umar hayotiga oid 5000 sahifali kitob 5-aprel kuni ertalab Tolibonning asosiy internet saytida uning Afg'oniston toliblari rahbari etib tayinlanganining 19 yilligi munosabati bilan paydo bo'ldi. Toliblar lideri 1960 yili Qandahor viloyatida tug'ilgan, kitob qahramoni Xotak qabilasining Tomzi urug'iga mansub ekanidan bahs etadi. Unda yozilishicha Mulla Umarning otasi Mavlaviy G'ulom Nabiy ko'pchilik hurmat qilgan jamoat arbobi va zaki odam bo'lgan hamda u Umar 5 yoshga kirganda olamdan o'tib ketgan. Ota vafotidan keyin oila Uruzg'on viloyatiga ko'chib o'tgan. Kitobda Mulla Umar madrasa tahsilini olgani aytiladi. Bu esa u xat savodi yo'q omi odam degan ta'kidlarga ziddir. Taliban rahbari Afg'onistonga Sovet qo'shinlari bostirib kirgandan keyin o'qishni tashlab ketgani urg'ulanadi. Kitobda keltirilgan ma'lumotlar ichida Mulla Umarning sevimli quroli RGD-7 granatomyoti ekaniga oid qaydlar ham bor. So'nggi 13 yil ichida Mulla Umar aynan qayerda yashayotgani haqida biror bir ishonchli ma'lumot paydo bo'lgan emas. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamandagi isyonchilar pozitsiyalarini 11 kundan buyon havodan nishonga olayotganiga qaramay, xabarlarga ko'ra isyonchilar mamlakatdagi ikkinchi yirik shahar bo'lmish Adena shahri ishg'olida muvaffaqiyatga erishganlar. Xabarlarda aytilishicha, shiyalarning Houthi guruhi va aralash armiya qismlari shiddatli otishmalar qabatida shahar markazi tomon siljiganlar. Bu orada koalitsiya kuchlari poytaxt Sana atrofi va shimoldagi Saodat shahridagi isyonchilar pozitsiyalariga havodan zarba berishda davom etmoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Adenadagi isyonchilar va prezident Abdurabbu Mansur Hodiyga xayrixoh kuchlar o'rtasida so'nggi 2 hafta mobaynida kechgan janglarda 500 dan ziyod kishi halok bo'lgan. Xalqaro Qizil Xoch jamiyati Yamanda urush girdobida qolgan oilalarga insonparvarlik yordami yetkazish uchun tomonlarni
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Bugungi dasturimizda Rossiya elchixonasi Yamandan Qohiraga yo'llagan 2 samolyotda yana 10 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Islom Karimovni prezidentlikka qayta saylangani bilan tabrikladi. AQSh mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyoda inson huquqlari ahvolini yaxshilashda sabr qilish diplomatiyasi samaradorligini ta'kidladi. Ukrainaning 4 askari mamlakat sharqida harbiy mashinaga uyushtirilgan hujum chog'ida o'ldirildi. Afg'oniston Milliy majlisi mamlakatda to'y xarajatlarini cheklash bo'yicha kiritilgan qonun loyihasi asini tasdiqladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. AQShning yuqori lavozimli mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilashda ommaviy ayblash yoki sharmanda qilish siyosatidan ko'ra sabr qilish diplomatiyasi ko'proq samara beradi deb bayonot berdi. Bu bayonot tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Xondamir.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Richard Hogland 30 mart kuni qilgan chiqishida bu mamlakatlarning biznikiga o'xshash qarashlarga ega yuqori martabali rasmiylari bilan aloqa o'rnatilsa, bu rasmiylar o'z navbatida fikrlarini rahbarlariga yetkazishlari mumkin dedi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken ham Markaziy Osiyo Washington tashqi siyosatida muhim o'rin egallashini ta'kidlaganda. Markaziy Osiyoda joylashgan 5 mamlakat hukumatini, inson huquqlari tashkilotlari hamda g'arb rasmiylari inson huquqlarini poymol qilishda ayblab keladi. Hoglandga ko'ra, Markaziy Osiyoda inson huquqlari va diniy erkinlik kabi masalalar bo'yicha sabr va voqelikka asoslangan an'anaviy diplomatiya alohida hollarda yaxshi natija beradi. Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilash uchun Washington bu mamlakatlar bilan muntazam hamkorlik qilishini aytdi va bu sohada ijobiy o'zgarishlarga erishish mushkul bo'lishini hamda uzoq muddatli hamkorlik talab qilishini qo'shimcha qildi. O'sish asta-sekinlik bilan bo'ladi. Biz har bir hukumatni islohot o'tkazish ularning o'zlari uchun foydali bo'lishiga ishontirishimiz kerak, dedi Hogland. Hogland bayonotidan bir kun o'tgach AQSh davlat kotibi muavini Antony Blinken Washingtonning Markaziy Osiyo bo'yicha yangi siyosatini e'lon qildi. Blinkenga ko'ra, Washington erkin media va ochiq siyosiy tuzumlarni targ'ib qilishda hamda o'z siyosiy qarashlari yoki diniy e'tiqodini tinch yo'llar bilan ifoda etgani uchun qamoqqa tashlanganlarni ozodlikka chiqarishni talab etishda davom etadi. AQSh rasmiylari Markaziy Osiyo mamlakatlari hukumatlari e'tiborini muntazam ravishda inson huquqlari masalasiga qaratishlarini, ammo bu masalaga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozimligini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari tashkilotlari esa bunday siyosatni tanqid qilib keladi. Ularga ko'ra, AQSh Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan xavfsizlik masalalari bo'yicha hamkorlik vajidan bu mamlakatlardagi inson huquqlari vaziyatiga ko'z yumib kelmoqda. Blinkenning aytishicha, AQShning bu mintaqaga yondashuvi Markaziy Osiyo mamlakatlari terrorchilik va zo'ravon ekstremizmga qarshi global kurashga qo'shayotgan hissa Qo'shma Shtatlar xavfsizligini oshiradi degan g'oyaga qisman asoslangan. Blinken yana Markaziy Osiyo mamlakatlari barqaror bo'lsa, bundan AQSh ham manfaat ko'rishini aytdi. Unga ko'ra, mintaqada barqarorlikka erishish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari suveren va mustaqil, o'z chegaralarini himoya qila oladigan, bir-biri va Osiyoning boshqa mamlakatlari iqtisodi bilan bog'langan hamda o'z xalqi oldida javobgar hukumatlarga ega bo'lishi kerak. Blinken Markaziy Osiyoga sarmoya yotqizishda nafaqat AQSh, balki Xitoyning ham hissasi katta bo'lishini aytdi. AQSh davlat kotibi muomiliga ko'ra, Qo'shma Shtatlar mintaqadagi hukumatlar o'z iqtisodiy va tashqi siyosatlarini mustaqil belgilay olishlari kerak deb hisoblaydi. Blinken Rossiya tomonidan Ukrainaning suverenligi va hududiy yaxlitligining buzilishini qoraladi hamda Markaziy Osiyo hukumatlari Rossiya tug'diradigan tahdidlarni yaxshi tushunishlarini aytdi. Blinken Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya bo'hronidan eng ko'p ziyon ko'rayotganini qo'shimcha qildi. Neft narxining tushishi va Ukraina bo'hroni ortidan Rossiyaga qarshi G'arb mamlakatlari joriy qilgan sanksiyalar Rossiya iqtisodini og'satmoqda. Bu esa o'z navbatida Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotiga ta'sir qilyapti. Rubl qadrining tushib ketishi ortidan Markaziy Osiyolik muhojirlar o'z vatanlariga yuboradigan pul miqdori ancha ozaydi. Biz bu xavotirlarni tushunamiz va Markaziy Osiyoliklarni o'z iqtisodlarini diversifikatsiya qilishda hamda qo'shni mamlakatlar bilan aloqa o'rnatishlarida yordam berish uchun o'z iqtisodiy pishanglarimizni ishga solishga tayyormiz, dedi Blinken.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, AQShning yuqori martabali mulozimi Richard Hogland Markaziy Osiyo mamlakatlarida inson huquqlari ahvolini yaxshilashda sabr qilish diplomatiyasi ko'proq samara beradi, deb bayonot berdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Markaziy Osiyodagi eng yirik mamlakat bo'lmuş O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelayotgan Islom Karimovning 29 mart kuni o'tgan prezident saylovidagi g'alabasi bilan uni tabriklagani xabar qilinmoqda. UzDaily.uz saytining 4 aprel oqshomida xabar qilishicha, Obamaning Karimovga yo'llagan tabrigida jumladan shunday deyiladi: prezident lavozimida keyingi muddatingizni boshlar ekansiz, sizga va O'zbekiston xalqiga tinchlik va farovonlik tilayman. Qo'shma Shtatlar va O'zbekistonning mustahkam va muntazam rivojlanib borayotgan aloqalariga o'z hissasini qo'shgan ko'plab mushtarak manfaatlari bor. Shuningdek, biz ko'plab umumiy tahdidlarga duch kelmoqdamiz. Birgalikda ishlar ekanmiz, ikki tomonlama aloqalarimiz kengayishda davom etishi, hamkorligimiz esa har ikkala mamlakatdagi xalqlarimiz farovonligi uchun kuchayishi mumkin, deyiladi Obamaning Karimovga yo'llagan tabrigi, deya UzDaily.uz nashrida chop etilgan xabarda. Ayni paytda ushbu xabarda AQSh prezidenti turfa xil xavf-xatarlarga to'la dunyoda uzoq muddatli barqarorlik va xavfsizlikka asosiy huquq va erkinliklarga ehtirom dohil demokratik va mas'uliyatli boshqaruvsiz erishib bo'lmasligini ham ta'kidlagan va ushbu maktubda jumladan yana shunday deyiladi: men yangi prezidentlik muddatingizda siz bilan bu muhim masalalar bo'yicha birga ishlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Amerika xalqi nomidan O'zbekiston xalqiga iliq tabriklarimni yo'llayman va sizning mamlakatingizga tinchlik, farovonlik kabi iliq tilaklar izhor qilaman, deyiladi AQSh prezidentining Islom Karimovga yuborgan tabrigi, deya UzDaily.uz sayti nashrining chop etgan xabarda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezident Islom Karimov 29 mart kungi saylovda 90.39% dan oshiq ovoz bilan g'alaba qozongani va keyingi 5 yil muddatga O'zbekiston prezidenti etib saylanganini e'lon qilgan edi. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, dastlabki hisob-kitoblarda saylovda nomzodlar Akmal Saidovga 3.08%, Xotamjon Ketmonovga 2.92%, Narmon Umarovga esa 2.05% ovoz bergan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti esa O'zbekistonda o'tgan prezident saylovi qonun ustuvorligiga zid ravishda o'tkazilganini xulosa qilgan. YHXT e'lon qilgan bayonotda Markaziy saylov komissiyasi amaldagi prezidentni qonun ustuvorligiga zid ravishda nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazib, uning mustaqilligini shubha ostiga qo'ydi, degan xulosa berildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti shuningdek O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning prezident lavozimida qolishi ketma-ket 2 muddat bilan aniq cheklanganini ham alohida e'tirof etdi. Amaldagi prezident shaxsi siyosiy maydonda hech bir haqiqiy muxolifatsiz ustunlik qildi, deyiladi yana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti xulosasida. Ayni paytda ushbu tashkilot ovoz berish va ularni hisoblash vaqtida tashkilot kuzatuvchilari borgan saylov uchastkalarining ko'pchiligida qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilganini ham ta'kidlab o'tdi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21:22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Rossiya elchixonasi Yamandan Qohiraga yo'llagan 2 samolyotda yana 10 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. 5-aprel kuni rossiyalik va boshqa xorijlik fuqarolarni bortiga olgan Rossiya uchuvchi Qohira aeroportiga qo'ndi. Tez orada yana bir samolyotning Qohiraga kelishi kutilmoqda. Yamandagi Rossiya elchixonasi matbuot kotibi Timofey Bokovning aytishicha, 2 samolyotda jami 300 ga yaqin odam Yamandan olib chiqilgan. Bokovga ko'ra, evakuatsiya qilinganlarning 90 nafari Rossiya fuqarosidir. Qolgani esa O'zbekiston, Tojikiston fuqarosidir va bularning aksariyati Yamanda ishlagan shifokorlar hamda shartnoma asosida boshqa ishlarga ketgan ishchilardir. Shuningdek, Rossiya yuborgan samolyotlarda havo hujumlari davom etayotgani Sanadan olib chiqilgan Misr, Suriya va Kuba fuqarolari borligi ham aytildi. Hozircha evakuatsiya qilinganlar orasida O'zbekiston fuqarolarining soni necha kishini tashkil qilishi haqida aniq ma'lumot berilmadi, biroq ularning soni bir necha 10 kishidan ortiqligi aytildi. Yaman poytaxtidagi Rossiya elchixonasidan bu borada hozir aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmayapti. 2-aprel kuni Sanadan Moskvaga kelgan 2 uchqichda 47 nafar O'zbekiston fuqarosi olib chiqilgani aytilgan edi. Yaman poytaxtidagi Rossiya elchixonasining evakuatsiya bilan shug'ullanayotgan rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya va postsovet davlatlari fuqarolarini Sana aeroportiga qo'nishga ruxsat berilgan uchqichlar vositasida olib chiqish jarayoni davom etishini aytgan edi. Ayni paytda elchixona imkonlari cheklanganini ham ta'kidlagan Rossiya mulozimi mamlakatni tark etishni istagan shaxslarni aeroportlarga borish va mustaqil ravishda ketishga da'vat qilgan. Rus diplomatlari bu davlatni tark etish uchun navbatda turgan o'zbekistonliklar soni 1000 ortiq ekanini aytgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozircha Yamanda yurgan o'zbekistonliklar soni 3000 ga yaqin ekani aytilmoqda. Rossiyaning Yamandagi 2-chi yirik shahar Adendagi bosh konsullik idorasi binosiga hujum uyushtirilgandan keyin bu port shahridagi diplomatik vakolatxona yopilgan va u yerdagilarni qutqarish ishi to'xtab qolgan. 1-aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda Sanadagi Rossiya diplomatlaridan biri 31 mart kuni Rossiya prezidenti bilan o'tkazilgan telefon suhbatida Islom Karimov hamkasbi Putindan urush girdobida qolgan Yamandagi o'zbekistonlik vrachlarni olib chiqishda yordam berishni so'raganini bildirgan edi. Yamandagi o'zbekistonliklarga +967 01 278 719 raqamlarga qo'ng'iroq qilish taklif qilingan. Bir necha yillardan beri fuqarolik urushi davom etayotgan Yaman endilikda Saudiya Arabistoni va boshqa xorij davlatlari harbiylarining urush jabhasiga aylangan. Hozirgi kunlarda bu mamlakatda ozodlikka aytilishicha, demak 3000 nafarga yaqin o'zbekistonlik vrach bor. Ozodlikka murojaat qilayotgan Yamandagi o'zbekistonliklar va ularning vatanda qolgan yaqinlari O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini urush bo'layotgan hududdan olib chiqish bilan jiddiy shug'ullanmayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Huti jangchilarining sohil bo'yida joylashgan Aden shahridagi bir necha muhim hukumat binolariga ishg'ol qilingani 5-aprel kuni xabar qilindi. Fransiyaga oid AFP agentligining xabar qilishicha, mahalliy hukumat vakillaridan biri Hutilar ishg'oli o'tgan tunda zo'rayganini aytgan. Saudiya yetakchiligidagi koalitsiya harbiy samolyotlari esa Yaman poytaxti Sana shahri ustidan 5-aprel kuni ham hujumlarini davom ettirdi. 11 kundirki hujumlar davom etmoqda va koalitsiya qo'shinlari Yaman prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadiyga qarshi chiqayotgan hamda Eronga itvoqchi bo'lgan Huti harbiylarini nishonga olmoqda. Reuters agentligi bergan xabarga ko'ra, tinch aholi vakillari so'nggi hujumlarda Huti harbiylari makon tutgan turar joy yerto'lalari nishonga olinganini xabar qilgan. Ayni paytda koalitsiya qo'shinlari Yamanning Saudiya Arabistoni bilan chegaralarini ham bombardimon qilmoqda. Bir kun muqaddam Rossiya hukumati xorij fuqarolarini evakuatsiya qilish va insonparvarlik yordamini yetkazish uchun hujumlarni biroz to'xtatish so'rovi bilan BMTga yuzlandi, ammo so'rov inobatga olmadi. Prezident Hadiyning o'zi o'tgan haftada Hutiylar hujumi zo'rayishi bilan Sanani tark etgan. 4-aprel kuni BMT bosh kotibining gumanitar masalalar bo'yicha o'rinbosari Valeriy Amos Yamandan so'nggi 2 hafta davomidagi zo'ravonliklarda 519 odam halok bo'lgani, ulardan 90 nafari bolalar ekanini bildirdi. Unga ko'ra 10 minglab odam uyini tashlab ketishga majbur bo'lmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ushbu to'lqinda e'tiboringizni haftaning muhim voqealaridan yana biriga qaratmoqchimiz. 3 yirik xalqaro telekom shirkati O'zbekiston rasmiylariga katta miqdorda pora berganiga doir ish yuzasidan AQSh rasmiylari olib borayotgan tergov jarayoni faollashmoqda. AQSh adliya departamenti jinoyat qidiruv bo'limi Shvetsiya prokuraturasiga jo'natgan so'rovnomasida Wimpelcom, MTS va TeliaSonera kompaniyalari pora to'lash uchun vositachi bo'lgan Takiland LTD firmasiga doir mablag'ning Shved bankidan chiqarib olinmasligini kafolatlash so'raldi. O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan firmaning Nordea bankidagi 30,340,000 AQSh dollari Shvetsiya sudi qaroriga ko'ra muzlatib qo'yilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Ozodlik qo'lga kiritgan joriy yil 20-mart kuniga doir rasmiy so'rovnomada aytilishicha, AQSh tergovi natijasida Wimpelcom, MTS va TeleSonora O'zbekistonda telekommunikatsiya biznes litsenziyalarini qo'lga kiritish uchun bu mamlakat rasmiylariga pora berganini aniqlagan. Korrupsion sxemaga aloqador mablag'lar, deyiladi rasmiy hujjatda, bu noqonuniy to'lovlarning asl mohiyatini yashirish maqsadida dunyoning turli nuqtalarida ochilgan holding shirkatlari va hisob raqamlari, jumladan Shvetsiyada yuritilgan hisob raqamlari orqali yuvilgan. AQSh tergovchilari Shvetsiya sudi qarori bilan muzlatib qo'yilgan Nordea bankidagi 30,450,000 dollarga daxl qilinishi oldini olish uchun bu mablag'ni butunlay qulflab qo'yishni so'ramoqda. Shvetsiyaning TeleSonora shirkati O'zbekistonda biznes qilish uchun Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga doir iddaolarni tergov qilayotgan Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda AQSh rasmiylari so'rovnomasi bu ish bo'yicha bir necha davlatda olib borilayotgan tergovlarning bir qismidir, deydi. Uning aytishicha, AQSh rasmiylari 3 ta yirik xalqaro kompaniyaning poraxo'rlikka aralashgani va bu jinoyatni fosh qilish niyatida bo'lgan manfaatdor tomon sifatida Takiland bank hisobidagi pullar noqonuniy ekanligi Shvetsiya sudida mabodo o'z tasdig'ini topmasa, ularning darhol ozod etilishi oldini olish choralarini ko'rmoqda. Chunki, deydi prokuror, Shvetsiyada faqatgina TeleSonora ishi tergov qilinyapti, lekin bu yerda gap Wimpelcom va MTS shirkatlari haqida ham ketmoqda. Wimpelcom, MTS va TeleSonora kompaniyalarining uchalasi AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasi tomonidan ro'yxatga olingan va aksiyalari Nyu-York birjasida aylanadi. Bu shirkatlar Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora bergani to'g'risidagi iddaolar paydo bo'lishi ortidan qimmatbaho qog'ozlar va birja operatsiyalari bo'yicha komissiya 2013 yilda o'z surishtiruvini boshlagan. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi o'tgan hafta e'lon qilgan jurnalistik tergov hisobotida Gulnora Karimova, Wimpelcom, MTS va TeleSonora hamda telekommunikatsiya sohasida ishlovchi yana 3 shirkatdan jami 1 milliard AQSh dollaridan oshiqroq pora olgani aytiladi. Ozodlik ham ishtirok etgan bu tergov jarayonida katta miqdordagi pullar, jumladan Takiland firmasi orqali Gulnora Karimova nazoratiga o'tganiga ishora qiluvchi hujjatlar fosh qilindi. Shvetsiya prokurori Stetler jurnalistik tergov natijalari uning ixtiyoridagi faktlarga mos kelishini ta'kidladi. Gulnora Karimovaning pora olganiga doir iddaolar Shvetsariyada ham 900 million AQSh dollarining muzlatilishiga sabab bo'lganini eslatadi Shvet tergovchisi. Ozodlikning AQSh rasmiylari Shvetsariyaga ham bunday so'rovnoma yuborgan bo'lishi mumkinmi degan savolini izohsiz qoldirdi tergovchi Stetler. Bu ish yuzasidan AQSh va Yevropa mamlakatlarida jinoyat ishlari ochilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi ham 2014 yil sentyabrida Gulnora Karimova dohil uyushgan jinoiy guruhga qarshi tergov olib borilayotganini e'lon qilgan, lekin prezident qizi aynan nimada ayblanayotganini aniqlashtirmagan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning uy qamoqda ekanligiga ham ishora qilgan. Shvetsiya prokuraturasi bosh tergovchisi Gunnar Stetler O'zbekiston rasmiylari uning bunga oid so'rovlarini javobsiz qoldirayotganini qo'shimcha qildi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endigi xabarimiz esa Afg'onistondan olindi. Afg'oniston Milliy Majlisi mamlakatda to'y xarajatlarini cheklash bo'yicha taklif qilingan qonun loyihasini tasdiqladi. Afg'onistonlik o'zbeklarga ko'ra, hozir asosiy xarajat hanuz qalin puli bo'lib qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'onistonda yigitlarni uylantirish hamda qizlarni turmushga chiqarish jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda. To'ylar xarajati hamda qizlar uchun kuyov oilasi tomonidan to'lanadigan qalin miqdori ko'pligi ushbu muammoning yuzaga chiqishiga sabab ekani aytiladi. Yaqinda Afg'oniston parlamenti to'ylar xarajatini cheklash to'g'risida yangi bir qonunni tasdiqladi. Ushbu qonun mamlakat rahbari tomonidan imzolanib kuchga kiritiladi. 4 faslu 23 moddadan iborat bo'lgan mazkur qonunda shaharlar hotellarida o'tkaziladigan to'ylarga 500 kishidan oshiroq odam chaqirilishi man etilgan. Shuningdek, turmushga chiqadigan qizlar oilasi kuyovlarni qalin to'lashga majbur eta olmasligi ham qonunda qayd etilgan. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasining o'zbek a'zolaridan xonim Osifa Shodob ushbu qonun to'la-to'kis tatbiq etilishi bilan mamlakat bo'ylab qator ijtimoiy muammolar bartaraf etiladi deydi. Osifa xonimga ko'ra, shu kunga qadar to'ylar borasida qonun ishlab chiqilib, amalda joriy etilmagani bois son-sanoqsiz afg'onistonlik o'zbek oilalar qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga ro'para bo'lganlar.
Bu ham to'ylar marosimini masorifini qisqalashi uchun edi. Xushbaxtona bunga tarafdor ham ko'p bola topildi. Meni fikrimcha shu marosimga, ya'ni hanuz ham 500 nafardi, men ham ko'p bilaman. Bizlarning xonavodalarimiz ko'p faqir. Mardum Afg'oniston jangdan chiqqan mardum ko'pdan ko'p iqtisod yuzasidan ko'p faqirga mavjudi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar mazkur qonunni amalda tatbiq etilmasligiga ishonadilar. Bobur Oydinga ko'ra, afg'onistonlik o'zbeklar oilalari zihniyatida hukmron turli an'analarga sudlik bilan g'alaba qilish oson emas.
Afg'onistonda turli qonunlar tasdiqlangan, ammo hanuzgacha ko'p qonunlar asosiy shaklda Afg'oniston bo'ylab tatbiq bo'lgan emas. Agar bu qonunga toza Afg'oniston Sano majlisi tomonidan tasdiqlandi, butun Afg'onistonda asosiy shaklda tatbiq bo'lsa, ishonamanki, afg'onistonliklarning iqtisodiga ijobiy o'zgarishlar keladi. Ammo ta'assuf bilan aytishim kerakki, bu qonun tatbiq bo'lmaydi, chunki bu qalin omoq, to'yona olmoq mardum o'rtasida bir farhang va an'ana bo'lib kelmoqda.
Shu kecha kunlarda ham har kuni o'nlab o'zbek isbrunlarni noqonuniy yo'llar orqali ish izlab Eronga jo'nab ketayotganliklari aytiladi. Ularning katta qismini uylanish uchun qalinga pul topish yoki qarzga o'tkazilgan to'ylari qarzini to'lash masalasi qo'shni Eronga yuz tutishga majbur etmoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Bundan tashqari Ozodlik radiosi eshitirishlarini Ozodlikning rasmiy sayti ozodlik.org sayti, ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida ham tinglash, o'qish va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bildirish imkoni bor. Ozodlikda ham, kechirasiz, YouTube'da ham Ozodlik radiosining kanali bor. U yerda eshitirishlarimizni tinglash, ba'zilarini esa tomosha qilish imkoniyati bor. Marhamat, Ozodlik radiosi eshitirishlarini tinglab boring. Ba'zi muhim xabarlarimizni va dasturda uzatishga ulgurmay qolganimiz maqolalarini, ayniqsa blogerlarimiz yo'llayotgan turli xil mavzulardagi qiziqarli bloglarni ham rasmiy saytimizda yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda o'qishingiz mumkin. Agar o'zingizda ham qalam tebratishga ishtiyoq bo'lsa, ba'zi muhim mavzulardagi fikr mulohazalaringizni blog shaklida joylagan bo'lsangiz, Ozodlikka yo'llang, ularni ham veb saytimizda joylab boramiz. Bundan tashqari, yon atrofingizda sodir bo'layotgan qiziq voqealarga oid foto, video materiallarni ham yo'llasangiz xursand bo'lamiz va O'zbekistondagi mavjud voqelikni obyektiv yoritishdagi yordamingizdan minnatdor bo'lib qolamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype,
Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Hozir esa qurultoy ishtirishning navbatdagi soni bilan bugungi dasturimizni davom ettiramiz. Unda o'zbek satirasining tig'i o'tkirlashdimi degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Mana kechayotgan haftada 1-aprel hazil kulgi kuni sifatida nishonlandi. Shu ma'noda o'zbek jamiyatida kulgini o'rni, hazilni, hajviyani, satirani o'rnini qurultoy eshittirishida muhokama qilamiz.
Shu 60 yoshlikda ko'rgan odamlarni qarasangiz, umuman 50% yo'qda. Ush olamdan o'chib ketdi. Demak, vaqt g'animat ekanda bir-biriga qo'ldan kelgan bir yaxshilik, bir-biriga mehribon bo'lish degan kerak ekan.
Eshitirishimizda eshitganingiz bu rahmatli Ergash Karimovning ovozi edi. O'sha kishini hurmatini tutib, o'sha kishining ovozidan boshladik eshitirishimizni. Ergash Karimov o'zbek komediyasini qiroli sifatida tan olingan o'sha televizion miniatyurlar teatrida O'zbekistondagi o'sha paytda izn berilgan muammolarni hajv qilgan. Endi bugungi eshitirishimizda o'sha hazil, mazah, satira degan narsani Facebookda muhokamaga chiqargan jurnalist Ulug'bek Haydarov ishtirok etyapti. Shu bilan birga mana shoir Shuhrat Shokir ham biz bilan birga va pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqov. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, bugungi eshitirishimiz efirga ketayotgan kunlarda mana Toshkentda taniqli qiziqchi Mirza Xolmetov konsert beryapti va bu konsertda demak Mirza Xolmetov O'zbekistondagi ba'zi muammolarni ham tilga olyapti. Masalan, gaz, svet muammolarini. Shu bois bugungi kunda o'sha qiziqchilarni roli, ularni matbuot erkin bo'lmagan bir jamiyatda balkim odamlar ba'zilarga ruxsat berilmagan gaplarni gapni orasida aytayotganiga ham e'tibor qaratsak, Ulug'bek siz boshlab bersangiz eshitirishimizni.
O'zbekistondagi shu bugungi qiziqchilar deymiz, ularni kuzatib boraman, yo'l-yo'l satira chiqishlarini. Va ayniqsa Mirzani, men Mirzani ijodini diqqat bilan kuzataman. Juda bir g'alati bir pozitsiyani egallagan bu qiziqchi. Masalan, o'sha bugungi jamiyatdagi kamchiliklarni shunday qo'rqmasdan ochib gapiradi va qanaqadir kulgi bilan qo'rqmasdan gapirib o'tganiga hayron qolaman. Masalan, birgina bittasini eslatib o'taman. Qarg'a bilan chumchuq voqeasi. O'sha chumchuqni qarg'a atrofida aylanib, "Aka, ketaylik, bu yerlardan ketaylik. Bu yerda hech narsa yo'q. Demokratiya ham yo'q. Xorijlarga ketaylik, Rossiyaga ketaylik, Yevropaga ketaylik" deb chirqildi o'sha qarg'a indan o'tiradi. Ishi daraxt tagidan bir ot o'tadi, ot chiqib ketadi daraxtdan. Kezagini tashlab ketadi. Shunda haligi deydi qarg'a tepadan pastga uchib chiqqach bug'i chiqib turgan otdan hozirgina o'tirib ketgan tezayda oldiga tushib chimchiqqa qarab yurtdan ketganlarga oh yo'l mamlakat ichida qolganlar qani toqasi bo'lmasin degan ekan deydi. Buni ham bir zaytgan.
Rahmat Ulug'bek. Mana eshitirishimizda taniqli pedagog olim Abdulla aka Abdurazzoqov qatnashyapti. Abdulla aka, o'sha yurtdan ketganlar qatoridasiz-da siz endi?
Shunday.
Endi mana shu mavzumizga mana Ulug'bek kirish yasab berdi, chunki Ulug'bek mana shu mavzuni Facebookga olib chiqdi. Ya'ni unga rahmat. Siz nima deb o'ylaysiz? Chunki ko'plar aytayaptiki, bular bachkana, nima kerak bor degan gaplar ham bor-da. Qanchalik kerak bu jamiyatga?
O'zi Alloh taolo o'zbek millatini tanlayini hashdan ko'targandek menga qolsa. Yo'q, qadim-qadimdan mana har xil turli janrlar bor. Eng og'ir vaqtlarda ham o'sha muqimidan, zafidan qarab qancha hajmlarni ko'ramiz. Va bu el orasida juda tez tarqaladi, tez kulgu bo'ladi. Ana shu bizani qiziqchilarimiz hozir Mirza haqida yaxshi ijobiy gaplarni aytdilar. Men hali jahl chiqqanda aql qochadi debdimi? Endi bular nozik demoqchimanki, juda nihoyatda nozik masala. Chunki bularni yaxshi tomonlari ham el ochiga tez yoyiladi va elni o'ziga tortadi. Va salbiy tomonlari ham, jamiyatni rivojlanishiga yomon ta'sir qiladigan tomonlari ham juda ko'p, juda tez xalq ichiga tarqaladi. Ayniqsa yaxshi ijro bo'lsa, Muhammad o'sha nimamizda juda chiroyli ijro bor. Hozirgi qisqa yuratgan Mirza haqida aytilgan bo'lsak, juda chiroyli ijro bor. Lekin bitta gapni men hozir agar xod desiz, uni zarari haqiga da.
Buni keyinroq aytsangiz, zarari haqida hozircha foydasini gapirib turaylik. Balkim zarari mana Shuhratjon eshitaylik, shoir Shuhrat Shokirdan eshitsak. Nima deb o'ylaysiz? U kishiga ham so'z beraylik. Shuhratjon.
Endi men birinchi aytadigan gapim shuki, haj bu jiddiy narsa. Buni hamma biladi. Haj bu masxara bozlik emas. Abdulla aka aytib o'tdilar, shu adabiyotda ham azaldan satira va yumor hayotdagi kamchiliklarni, xalqning nochor ahvoli, adolatsiz hukmdorlarning kirdikorlarini ochib tashlash vositasi bo'lib xizmat qilgan. Bir narsani ko'p o'ylayveramanda, ijodkor inson ham dehqonlar, bobonlar kabi qilayotgan ishlari bilan boshqalarga foyda berish kerakda. Yozuvchi shoirning asarlaridan, hajvchining qilgan hajvidan xalqqa, insoniyatga bir manfaat bo'lishi kerak. Ana shu narsa nazarimda o'z qobig'ini yorib chiqishi deyilsa kerak. Ayniqsa haq so'zni ochiq aytishga imkon bo'lmagan bir vaqtda hajv bu narsani aytishga eng qo'l keladigan usulni bo'lganman. Endi qiziqchi Mirzabek Xolmedov haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham O'zbekiston, Tojikiston kabi davlatlardagi ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hajv ostiga olganidan xursand bo'lsak bo'ladi. Bundan ortig'ini senzuradan o'tkaza ham olmas bechora. Bizning sharoitda shu ham katta gap. Darhol qaror ro'yxatga tirkab qo'yishmasa, biroz dadilroq bo'lar, kattaroq gaplarni ayta boshlar deb umid qilsak bo'ladi.
Ha, endi Shuhrat, endi bilasizki, ana million jamoasi o'sha hajilin tagi zil bo'lib, mana litsenziyasi olib qo'ldi. Ulug'bek, sizning fikrlaringizni davom ettirsangiz, boya boshlagan fikrlaringizni.
Bu Mirza deymiz, masalan, Mirzaga, Mirzani mana shu ichagizda hangamalar ichiga yashiringan o'sha jonli hukumatni kamchiliklarini, o'sha jamiyatdagi kamchiliklarni bemalol aytilgan kulgularni, kulgilarga chidab kelayotgan hukumat, uni kechagidan chiqqan yosh bolalarni hazillariga chidamadi. Ular litsenziyasini olib qo'ydi. Men bu million jamoasi nazarda tutyapman. Tumandan chiqqan bolalar. Ular tomoshalarida ham shu narsa kuzatildi. Eshitdiki, bachkanalik, ko'pchilik bo'lib ko'rib bo'lmaydi, uyatsiz gaplarni aytsa, shuning uchun olib qo'ydik deyishdi. Men buni tagida boshqa narsa ko'rdim. Ular chiqishlarini kuzatib, ularda ham mana shu ijtimoiy kamchiliklarni ochiq oydin aytishdi. Ya'ni birgina narsa o'sha bolalar sahnada aytishyapti. Tokio bilan O'zbekistonda o'rtasida qanaqa farq bor desa, dastur javobini aytyapti. O'zbekistonda Tokio degan narsa yo'q edi. O'zbekistonda Tokio. Tokio, O'zbekistonda Tokio.
Ya'ni tok yo'q, svet yo'q, chiroq yo'q degan ma'noda.
Chiroq yo'q degan ma'noda ishlatib ketadi. Yoki yana bitta narsasini aytib o'shanda, biz uyimizda haftada bir marta kechki ovqat paytida hali kim topadi degan o'yin o'ynaymiz. Qanaqa o'yin u desa, o'tta chuchurani tugishatda shuning ichiga bittagina go'sht solib qo'yiladi, o'sha chuchurani topish o'ynaymiz hozir. Bu ham o'sha odamlarni bugungi kundagi hali oddiy qozoni qaynamay qolganiga bir ishorada. Ularni aytishchi bolalar shu tomoshalardan keyin ular litsenziyasi olib qo'yildi, o'zlar tarqatdi. Lekin bu Mirzani aytayotganlarga mana kuni kecha o'sha kechagi bo'lgan konsertda bugun ham davom etyapti. O'shandagi aytayotgan gaplari masalan.
Qaysi gapi? Qaysi masalan? Mirza 1-2 soat gapirdi. Endi qaysi hazil haqida gapiryapsiz?
Menga o'sha oxirgi o'rtaroqda aytgan nimasi juda ham esimda qoldi. O'shanchini Facebookga ham qo'ydim. O'sha nima haqidagi? Artist haqidagi. Otasi o'lib qolgan, ovozini sozlab, otamni ketayotib, shu gaziyo uylarga ketayotgan otam, kechkasi yonmaydigan, svet yonmaydigan joylarga ketayotgan otam ketadi. Atkasdan kelayotgan bola o'laydi, bizga ham pichyaptimi deydi. Ya'ni o'sha qishloqlar, umuman shaharlar svetsiz, gazsiz o'tirganiga bir ishora berib aytib o'tib ketyapti. Odamlar eshitib kulyapti shuni, lekin o'sha kulgida judayam Mirza hammasini, nafaqat Mirza, shu yerda o'tirgan oddiy tomoshabinlar ham bilib turibdi, gapni vaqtida ketyapti.
Mirzani ma'muri bilan gaplashsak, aytdiki, oxirida tuzatish bor, O'zbeknova eshitdi, oxirga tuzatish qo'shildi, bitmagan uchastka haqida ketyapti deb tushuntirish berildi.
Oxirida Mirza shunday shuvab ketadi. Endi bu og'zaki janrda, bu yozib olinmaydi, fonogramma ketmaydi bu yerda. Ya'ni Mirza xohlagan paytda uni o'sha oxirgi qismini, ya'ni o'sha yangi uchastka ekanda degan gapni aytmay ketishi ham mumkin. Bu agar buni tep qo'yib berishgan bo'lsa, hukumat anchagina haligi ehtiyotsizlikka yo'l qo'ygan bo'ladi. Yaxshi buni olib tashlagan ham ma'qulur deb qo'yishadi.
Ulug'bek, endi o'sha siz aytayotgan Mirza Xolmedovni svet gaz yo'q haqidagi askiyasidan bir parcha eshitib ko'rsak.
Bolalar sog' bo'lsin, katta bo'lsin, otasi o'lmasin. Ashulachini otasi o'tib qopti, Orol Mirzo. Hamma tanir ekanda endi tinchlikmi, nima gap desa, otasi o'lganini bildirib qo'yyapti hali ashulachi. Otam Voy otam, otam. Aşıyla kıp koyarmış orası da. Bir iki de şinemanları yerge çıkıp kaptı da. Abdo grup olamızdı. Tuğut'ta arkası geçişim alışken. Voy otam, otam. Mısın şinemanda da. İkonayı. Voy duaaat deyişti. Aşıyla çıkıp ilham kip bugandı. Kıyaş düşmeydik. Uylarga ketyapken otam hava kirmidigan uylarga ketyapken otam otam bizni shinavandalarga yoqib qolib ju bo'lsin gazsiz uylarga ketyapken otam svetsiz uylarga ketyapken otam otam desa bu yigit otasi bilan jannazada qatnashib yurgan ekan otasini yoniga kelib dada o'lingni bizniga olib ketishyaptimi debdi gaz yo'q ekan uyda svet yo'q ekan suv yo'q ekan
nimani mirzani askiyasi edi abdulla aka eshitdingizmi Abdullak
oldim ham eshitdim uni qo'yib menga juda ma'qul bo'lgan va men shunday xulosaga keldimki mana bu yerda biz muxolifatchilarimiz deymiz o'zimizni rejimga qarshimiz deymiz lekin biz shu jamiyatni eng zaif kuchsiz qatlamimiz juda sababi juda ham ozchilikmiz endi men o'ylaymanki mana shu mirzalar jamiyatni eng kuchli qatlami hal qiluvchi kuchga ega bo'lgan qatlam bular agar shular uyg'onsa sababi ana shu qatlamni uyg'onish ko'rdim man kechaga eshitganimda shu qiziqchilik numerida o'sha qiziqchilarda ham uyg'onish ko'rdim man nega bularni kuchli qatlam deyapman o'zbek xalqini kamida 99% ana shunday odamlardan tashkil topgan ana shu qatlam uyg'onsa agar
abdulla aka boya bir nima boshlovdingiz
xizmat qilishi mumkin boya boshlagan gap
zararlar haqida ya'ni mirzani hazillarini zarari haqida gapirmoqchiiz
zarari haqida bu xalq juda ishqiyoz kulguga ishqiyoz man endi ochiq alamim bor sababiki mani qamalishimga bevosita bo'lmasa ham bilvosita mirza sababchi bo'lib qolgan bu man 93 yilda yo 94 yilda fevral oyida qamaldim mart mvdni podvalida yotdim shundan keyin man ogohlantirib agar siyosatga aralashmasang yurib yurasan biz tomonga o'tsang istagan amalingni beramiz aks holda siyosatga aralashsang qamalasan dedi bo'pti aralashmay yuraman deb ochig'i man 1.5 yil aralashmasdan yurdim siyosatga keyin bir to'yga bordim to'ydan keyin bitta xonada o'sha ko'ktereyda to'yda o'tiribmiz bir xonada o'sha kolxozni kattalari aktivlari boshqalar liq to'lib o'tiribmiz va ozgina savol javoblar bo'lyapti suhbat bo'lyapti qizim shunda bir dehqon hali piyoz ekaman dedi shu mirzani maqtab qoldi kechagi eshittirishi juda nihoyatda zo'r bo'ldida man agar karimovni o'rnida bo'lganimda erkchilar birlikchilar degan odamlarni peshonasidan otgan bo'lar edim bu juda to'g'ri gapni aytdida dedi u o'sha vaqtda qanday qiliqchilik qilgan edi bu sahnada mirza o'tiribdi uchrashuv va u har xil savollar bo'lyapti javob beryapti sahnadagilar ham mirza qiyofasida unga savol beryapti ro'mol o'rab kampir bo'lib o'tiradi qorniga yostiq bo'ylab rais bo'lib o'tiradi ana shunday kampirlardan biri savol berdiki suhbat adabiyot haqida san'at haqida bo'lib turib siyosatga ham aralashdi siz dedi siyosatga munosabatingiz qanday dedi sahnadagi mirza javob beryaptiki agar mani siyosat haqidagi fikrim mana shundoq dehqon yerini chopsin chorvador qo'yini boqsin olim ilmini qilsin shoir she'rini yozsin siyosat bilan esa ana shu sohani juda yaxshi biladigan odamlargina shug'ullansin ana shunda har kim bilib o'z ishini qilsa olam guliston juda yaxshi rivojlanish juda yaxshi
yomon gapga o'xshamayaptiyu bu abdulla aka
sirtdan qaraganda juda yomon lekin mana shu narsa xalqni ichiga juda tez singib ketdi sababi nega buni bunday deyapti undan avvalroq shuni 8 marta televideniyada olib berdi turli joylardan 8 marotaba ketma ket juda man jahlim chiqib tomosha qildim xalq ham mana shuni yaxshi gapga o'xshagan tomonlarini olib juda tez xalq ichida yoyildi. Juda chiroyli ijro etdi Mirzo buni. Endi men shunda Karimov aytgan edi bundan biroz oldin, dokladda aytgandiki, har kim o'zining ishini qilsin, dehqon yerini boqsin, chopsin, chorvador qo'yini boqsin, olim ilmini qilsin, shoirmi she'rini yozsin. Meni ishonib sayladilaringmi? Siyosatni menga ishonib qo'ylaring. Aralashmalaring degan gapni aytgan. Ana shuni bu xalq orasida yurib, mana shunday targ'ib qilgani ochig'i menda unga nisbatan bir nafrat paydo bo'lgan edi. Men 6 oy aralashmay yurdim. Ana shu to'yda bo'lgan voqea endi bu. To'yda odamlar shuni lekin Mirzaga ko'chdi gap. Maliga men ogohlantirgan bo'lganim uchun, orqamda odam borligini bilganim uchun boyagi holatda ham erchilarni, birlashlarni peshonasidan otar edim deganda ham indamadi. Shunda u aytdiki, yana ana Mirza juda to'g'ri gapni aytdi-da dedi. Juda chiroyli gap bo'ldi. Nima kerak bor, bilar bilmas odamlar, har xil odamlar siyosatga aralashib. Qo'yberlaring prezidentimizga, juda chiroyli bo'ladi, hamma rivojlanish bo'ladi, deyapti dedi. Unga ham ichida o'tirdim. Shundan keyin Naxnovaga keldi. Ana shundan keyin hali bankdagi pullarni endi qaytarib berish vaqti kelgan edi. O'sha haqda gap ketdi. Shunda boyagi piyoz ekkan dehqonni o'zi aytib qoldiki, men dedi mashinamni sotib boshqa mashina olmoqchi edim, 7000 dollarga sotgandim. Shuni endi kechigida bankka borib olaman desam, 3 kilo piyozni pulini beryapti. Bu qanday bo'ldi? Siz shunga odamga o'xshaysiz. Aytmaysizmi shunga, qanday qilaman, pulimni olamanmi yo'qmi dedi menga qarab. Men aytdim, nega siyosatga aralashyapsiz dedi. Bu siyosat nima dedi? Siyosat bo'lmaydi nima dedi? Chidaysizmi dedi. Prezidentingizning ichki siyosati mana shu dedi. Siz siyosatga aralashmasdan yuravering, terizni shilib oladi dedi. Mehnat qilasiz, ekasiz, to'playsiz va hammasini 3 kilo piyozni puliga almashtirib yuraverasiz. Butun xalqni mana shu yo'l bilan talayapti bu. Va ertasiga aytgan gaplarim hammasi guvohlar bilan qo'lga olinib va buyog'i sotlandi. Va qamaldim shu yarim yil yotdim qamoq.
Keyin chiqib ketdingiz o'sha Mirza aytgan anekdotdagi kabi tark etdingiz O'zbekistonni. Chumchuq kabi.
Shunday.
Endi nima Abdulla aka qiziqki, Abdulla aka mana Mirzani o'zi ham faqat o'zining ishini qilaman deb kulgiga qolgan odamlar haqida hajviya qiladi. Masalan, faqat o'sha o'zimning ishimni qilaman, boshqa hatto yangi turmush qurgan kelinimga ham qaramayman degan fermerni hajv qilganda konsertda Mirza. Eshitib ko'raylik.
O'zi xulosa chiqarib, tanqid qildi hozir.
Ha, eshitib ko'raylik o'shani, eshitib ko'ramiz.
Ha, boyiga aytgandek, uyg'onish bor bu odamda. Hozir men shundan xursandman, umid qilamanki, bular uyg'onsa, keyin jamiyat o'zgaradi.
Demak, Mirzani fermerlar haqidagi, faqat o'zi faqat fermerlikni o'ylaydigan fermer haqidagi hajviyasi.
Fermerlarga baraka bersin. Men fermerlarni yoqtiraman. Je chapani ular fermerlar. To'yda ham ichvolar ekan. Bitta fermer kuyov bola ichyapti. Chimildiqqa kirib, kelini quchoqlab olib, qorniga boshini qo'yib, alaqsirarmish, kayfdi. Bu meni yerim. Men bu yerga tarvuz yetaman. Uxlab qopti. Ertasi kuni yana kayf bo'lgan, go'shanga kirib olib, kelini belidan quchoqlab olib, bu ham meni yerim. Bu yerga men paxta ekaman, paxta. Ash tepaliklardan suv haydab kelib, paxta. Yana uxlab qoptida. Ertasi kuni kelin boplabdi.
Papa deh. Agar bugun qishlarsa ekilmasa yerlar arendaga berib olamiz.
Bu Mirza Xolmedov askiyasi edi. Endi mana Shuhrat Shokir ishtirok etyapti. Eshitirsimizda Shuhrat nima deb o'ylaysiz? Mana shu askiyada bir bachkanalik elementlari yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Bir mezon kerakmi?
Endi men Ulug'bek aka gaplarini kamina davom ettirmoqchimanda haligi yuqoridagi gaplardan. Shu bizning hukmdorlarda bag'ri kenglik yetishmaydi-da meni nazarimda. Shu o'zini kamchiliklari haqidagi jiddiy gapni ham qo'ying-u, hazillashib aytgan gapni ham qabul qilishmaydi-da. Masalan, men Rossiyada ishlayman bir necha yildan beri. Shu yerda mana qiziqchilar Zadornov, Mikhail Zadornov, Yevgeniy Petrosyan kabi yumoristlar, shu hukmdorlar, davlat dumasidagi deputatlarni bemalol hajv qilishadida, hech narsadan qo'rqmasdan bemalol hajv qilishadi. Nega shu narsa bizning qiziqchilarda yo'q? Mana Mirza Mirzabek Xolmedov kamgina shu ozgina hajv qilganini orqasidan darlab qo'yyapti-da, bu endi yangi uchastka edi, boshqa edi. Shu bemalol
shuvab qo'yapti oxirini tekislab andavalab.
Oxirida gapini shuvab qo'yapti-da, men shu narsadan jinoiy norozi bo'ldim. Endi shu behayo gaplarga keladigan bo'lsak, hajvni shunaqa maydalatib beldan pastiga tushib ketishiga ham shu jiddiy gaplari, ozgina hajvdagi jiddiylikda boshqa masalan hukmdorlar, boshqalar qabul qilmasligida deb o'ylayman. Hamma balo shunda deb o'ylaymanda men. Shu ozgina jiddiy tanqidni, hajvdagi tanqidni qabul qilishmaydi. Shuning uchun qiziqchilar nima qilyapti? Darhol o'sha behayo mavzularga, beparda mavzularga o'zini urib, xalqni shu bilan kundirmoqchi bo'lyapti-da.
Endi xalq kulyapti, lekin xandon olib turyapti xalq.
Albatta, xalq hamma narsaga kulishi mumkin. Unaqa maynavozlar hamma joyda topiladi. Men bu narsani hajv, jiddiy hajv deb o'ylamayman-da, chunki bunga bunaqa hajvda xalqqa hech qanaqa manfaat bo'lmaydi. Xalq bundan hech qanaqa manfaat topmaydi. Heringlab kulish boshqa narsa. Lekin hajvda bir xalqqa manfaat bo'lishi kerakmi? Xalq shundan bir foyda ko'rish kerak deb o'ylaymanda men.
Shuhrat Shokirni fikrlari edi shoir. Endi mana Ulug'bek nima deb o'ylaysiz? Mana to'g'ri, Mirzada o'sha balkim bir bachkanalik bordir, lekin bachkanalik bo'lmagan, faqat ijtimoiy muammolarga, o'sha fermerlar mavzusini yoritganda ham butun ildizi bilan yoritgan bir rahmatli ijodkor bo'lgan. O'zbekistonda bu Hojiboy Tojiboy haqida gap ketyapti-da, shu haqda fikrlaringiz Ulug'bek?
Mana Hojiboy Tojiboy rahmatli. Bunaqa narsalarga juda ham ustaydi, shunaqa narsalarni aytib, mana bir kunda olamdan o'tib ketdi rahmat. Uni o'limi haqida ham har xil gaplar yuradi endi, yo xudo biladi. Juda ham o'tkir hazillar qiladi Hojiboy Tojiboy. O'sha kollejlar haqida, kollejlar prezident siyosati deyishadi uni. Qurdirilayotgan kollejlar binolarini o'sha dastur o'rtasida qo'nqayib turish haqida qo'rqmasdan gapirardilar. Hojiboy Tojiboyev ijodi qanaqadir fenomen desam ham bo'ladi. Bu odam masalan Jizzaxga kelganda ham kirib turardik-da, sahnaga shunday, bu odamga dekoratsiya ham kerak emasdi, bir komanda ham kerak emasdi. Sahnaga chiqib, gapirib chiqib ketardi, odamlar kulib qotib yumalab qolishardi. Oddiy o'sha haqchil gaplar, xalqni ichidan olingan gaplar, o'zi aytardi, xalqdan olib xalqqa beramiz. Boshqa narsa qo'shmaydi. Endi Mirza bilan ularni orasida farq bor anchagina, albatta. Ya'ni o'sha yana aytib o'tgani, bachkanalik degan narsa. Bunaqa narsa bo'lmagan hoji. O'shaligi bor narsani kuligiga o'rab gapirib berasizlar, bu tamom. Jizzaxga kelganda o'zimiz ko'rganmiz, qaysi bir menda do'st ehtimolida bo'lgan. Gagarindanmidi? Klubda konsert beryapti, o'sha nimani aytgan. Sizlarga bir savol beraymi dedi bir kun. Qani odamlarga aytdi, auditoriyada gaplashyapti. O'sha savolda aytgan. Atrof chun, dasht deydi, o'rtada bir imorat turibdi, oldida bitta melisa turibdi. Qanaqa bino u degan. Odamlar u deydi, bu deydi topolmayapti, keyin podskazka beraman bo'lmasa deb turib, melisani kiyayotgan. Podskazka beraman, oldida bitta melisa ham bor. Yo'q, topisholmasa keyin aytadi, bu kollej deganda shunda. O'sha hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q rayonda. Cho'milgani hammon yo'q, lekin zaten ikkita kollej bo'ladi. Odamlar kulishgan o'sha edi. Lekin nazorat bor ekan, o'shanda ham kuzatib kelgan eshitishimiz bo'yicha o'sha san'atga yaqin bo'lib aytgan hoji akani olib kirib so'roq qilishdi. Bunaqa qilmaydi, bunaqa narsalarni aytmaydi. Jizzaxda o'zida bo'lgan narsa. O'sha Jizzaxdagi o'sha ichki ishlar olib kirib ogohlantirish bergan ekan. Bunaqa qilmang ekan, bunday bo'lmaydi. Shundan keyin uzoq yurmadi.
Ulug'bek, endi ruxsatingiz bilan o'sha rahmatli Hojiboy Tojiboy o'g'li ijro etgan bir hajviyadan eshitirsimiz, davom ettiramiz.
Mehmon kelib qolsa bana shunaq gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qayoqqa qilamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda qayoqqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar nima, qozon o'tirganlar uyatli mehmonlarmi? Mana Jizzaxlilar bor ekan, o'xshab ketdi. Uyatli mehmonlar, qolganlar uyatsizmi? Yoki bo'lmasam nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlar nozikdaro kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desangiz, 150 kilolik odamlar kirib kelyapti. Buni vobshe hech qanaqa o'tkazib bo'lmaydi bu odamlar. Joy yo'q ularga. Qara o'tkazsang, qara ostirib ketadi. Masalan, deydi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka eshik odamlar kelyapti, o'ylaysizda. Gapimiz qiziq, har bitta gapni bunday o'ylab qolasiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi.
yo'q aytsa o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmish, boshini aylantirib yurgan boshqa. Bo'yinda rezbasi bor ekanda bo'yinda. Xolisi bek qarab aylantiradi, xolisi bek qarab aylantiradi. Gapimiz qiziqda. Birorta gap yo'qki biz kulmasak, hamma gapimiz shunaqa. Masalan, mehmonga boshingiz nima dedi? Mehmon ko'kcha ichasizmi, qoracha ichasizmi dedi. Masalan, qoracha ichsiz, qop qoracha odamlar kelmaydi-ku. Qizilcha odam keladi, to'g'rimi? Sariq, masalan, ko'kcha ichsiz, sariq odamlar keladi. Men qizil choy ichamasiz, nima deydi? Qanaqa qizil choy ichasiz? Qanaqa qoracha odamlar kelsa menga? Qop qora ko'mirli choy kelasizmi dedi? Yo'q. Qizil, to'g'rimi? Qani? Nima hayron bo'lasiz? Ba'zan shunaqa ham bo'ladi-da. Ba'zan shuni Anjonga mehmonga borganimizda, kanchitga borganimizda bir akamiz kelib, ovqat xullas mehmonga taklif qilmoqchi bo'lmadi dedi. Hojiboy aka, qorin qanaqa dedi. Qorin qanaqa dedi, Anjoncha qilib so'radi qo'ydi. Men ham yumaloq dedim. Ya ochmi to'qmi dedi, rangini bilmayman dedim. Ya ovqat to'qat yeysizmi deyapman. Ha bu boshqa gap dedim. Ovqat yeymiz dedim. Uyga mehmon qilib o'tiribmiz, har kirganda endi bir xijolat bo'lib, mehmonlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Hojiboy aka, bunday dasturxon qarab o'tiring, dasturxon qarab o'tiringlar. Mehmonlar dasturxon qarab o'tirib, men dasturxon qarab o'tirib o'tirdim. Ha nima bo'ldi ya, dasturxon qarab o'tiribmiz. Ha bunday olishib o'tiringlar, hojiboy, tez kirmas. Yuredi, chiqib oling, olishib o'tiringlar, shart olishib ketdim, dasturxon. Voy, hech nima qilmaysiz, olishyapman aka dedim. O'zingiz aytdingiz, olishib o'tiring. Dasturxon qarab o'tiribsiz, men yoqmayman olishib. Nima qilish kerak o'zi? O'z uylaringizda bemalol yozilib o'tiringlar, iltimos deydi. O'z beydi gapini qarang. Bemalol o'zlaringiz uylaringizda yozilib o'tiringlar, deydi. Men aytdim, men uyni yozaman. Men gapirmadim, deb chiqib ketdi.
Taniqli marhum san'atkor Hojiboy Tojiboy o'g'li ijoddan namuna edi. Abdulla aka, mana ikkita hajviy parchani eshitdingiz. Bittasi o'sha Mirzabek Xolmetovni fermerlar haqidagisi va Hojiboy akaniki, endi rahmatli. O'sha ikkalasida ham o'sha beldan pastni hajv qilishga intilish bor, lekin farqi nima bularni? Abdulla aka,
farqi shundaki, menimcha Tojiboyda endi juda katta dard bor edi. Ko'nglida, dilida o'sha millat dardi bor edi unda. Qanday qilib faqat shu odamlarni kuldirib, shu haligi azdini to'rtangan ishlab ketish emas, uni shu yuragida el, yurt, millat dardi bor bir inson deb bilaman uni. Va bundaylar juda noyob, juda kam bo'ladi. Va buyuk san'atkor edi u. San'at mezonlari bilan o'lchaganda ham va boshqa turli mezonlar bilan o'lchaganda ham endi bu Hojiboy Tojiboylar juda kamdan kam 100 yilda bir haligi dunyoga keladigan insonlar sirasida edi. Ular bilan mutlaqo qiyoslab gapirishga menimcha hojat bo'lmasa kerak bu hozirga.
Endi boya Mirzani o'sha siyosatga, muxolifatga munosabatini gapirib o'tdingiz. Shu o'rinda bitta balkim tinglovchilar bilmas, o'sha Hojiboy Tojiboy o'g'li Toshkentga kelib, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasiga a'zo bo'lgan. O'sha a'zolik biletini olgan, bu nima vuznosini to'lagan, o'sha muxolifat partiyasining a'zosi bo'lgan bu kishini o'sha fuqarolik, grajdanskiy deydiki, nimasini bildiradi, ya'ni nuqtai nazar bo'lgan odam, ya'ni siyosiy nuqtai nazar bo'lgan odam. Endi har holda lekin o'sha cheklovlar bilan yuzma-yuz bo'ldi bu kishi, Abdulla aka. O'shandan siqilib kasal bo'ldi deyishadi, endi uni bilmaymiz ko'p narsani. Shu ma'noda ramka bir cheklov kerakmi deb o'ylaysizmi? Bir tartibga solinish kerakmi mana shu mavzular?
Tartibga solinsa faqat men o'ylaymanki, o'sha tomoshabinlarni oldida unday qarasa turli toifa odamlar bor, turli yoshdagi odamlar bor. Shuning uchun masalan bolalar yuribdi, o'shalarni oldida ham behayo, besharm boydagi ishoralar bu yaxshi, bu san'at emas, bu bachkanalik, bu masxarabozlik deb bilaman.
Rahmat Abdulla aka, Abdurazzoq fikrlaringiz. Bu gapingizga qo'shimcha mana shu Roza opaning gapini eshitib bir narsani o'yladim. Yaqinda men bir O'zbekistondagi vor zakon dedi uni, ya'ni o'g'ri boshlardan biri haqida maqola yozdim. Baxti Tashkentskiy qamoqdan chiqdi. Va Baxti Tashkentskiy haqida yozar ekanman, juda ko'p lavha materiallar bilan tanishdim. Bitta to'yda Baxti Tashkentskiy nima shavla yeyapti? Moskichirimi, shavlami yeb o'tiribdi. Yonida Mirza Hajviy aytayapti. U Baxti Tashkentskiyga qaramaydi ham, uni ikki ko'zi ovqatda, tovoqda. Ya'ni Mirza jon jahdi bilan uni hajga aytib kuldirishga harakat qilyapti. Bu bir ayanchli manzara edi. Shu ma'noda o'sha Ergash Karimovlarni xotirasi, ularning tajribasi bizni ijodkorlarga har holda o'rnak. Bu o'zbek navoni, milliy xavfsizlik xizmatini yoki boshqa idoralarni tazyiq ta'qibidan ko'ra muhimroq bir o'rnak deb bilaman. Shu yerda eshitishimizga yakun yasasak endi, Abdulla aka, rahmat, sog' bo'linglar hammangiz. Tinglovchilar nomidan barchangizga rahmatlar aytaman. Labimizdan kulgu arimasin. Ya'ni tabassum degan bitta radio jurnal bo'lardi. Tabassum ustaxonasi degan. Har doim tabassum bo'lsin yuzimizda. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshitishni Pragadan Abdulla Iskandar taqdim qildi.
Hamma normallikmi?
Assalomu alaykum.
Har xil gaplar eshitdi odam shunga so'rayapman.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.